History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือชื่อนี้มีที่มาคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาที่มาของชื่อน้ำต่างๆครับผมผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับกับคอนเทนต์ว่าด้วย50เขตกรุงเทพมหานครเพราะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับกับเขตในลำดับที่21ถึง30ซึ่งเราจะต่อจากตอนที่แล้วแน่นอนเพราะว่าซีรีส์บางยังไม่จบยังมีอีกหลายบางเลยแต่จะไปสุดที่ไหนนั้นและมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยเขตบางซื่อนะครับซึ่งชื่อบางซื่อนี้ปรากฏมาแล้วในนิราศพระบาทของสุนทรภู่ที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ครับสันนิษฐานว่าคำว่าบางซื่อมีที่มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของย่านนี้ที่มีคลองที่ไหลในลักษณะค่อนข้างตรงนั่นเองครับเพราะคำว่าซื่อมีความหมายว่าตรงครับนอกจากนี้ยังมีตำนานที่อธิบายชื่อบางซื่อในมุมนึงด้วยนะครับโดยผูกโยงกับเรื่องราวของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเชื่อมโยงมาจากชื่อบางเขนที่เล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับโดยเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอู่ทองอพยพหนีโรคหามาเนี่ยได้นำทองติดตัวมาด้วยก่อนจะนำทองคำเหล่านี้ไปซ่อนในบริเวณที่เรียกว่าบางซ่อนต่อมาได้มีคนมาถามคนในย่านนี้ถึงทองคำเหล่านั้นของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเขาก็บอกไปตรงๆเลยครับจนได้รับการกล่าวถึงว่าคนในย่านนี้เป็นคนซื่อสัตย์มากกลายไปที่มาของชื่อบางซื่อนั่นเองครับต่อกันด้วยเขตบางนานะครับซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อโบราณเช่นกันปรากฏมาแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1เช่นเดียวกับบางซื่อแต่ปรากฏในเอกสารคนละฉบับนะครับเพราะชื่อบางนาปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิราชชุมพรของพระพิพิธสาลีครับและปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนิราชเชิงเซาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนศนรินทร์ที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับและแน่นอนว่าที่มาของชื่อบางนานั้นมาจากคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ปลูกข้าวสมชื่อคลองบางนาไงครับซึ่งคลองบางนานี้มีปากคลองอยู่บริเวณถนนสันพาวุฒนะครับถัดมายังอยู่ในหมวดบางนะครับกับเขตบางบอนซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่อาจจะเก่าไปถึงสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับเพราะมีการกล่าวถึงการขุดคลองด่านที่ตำบลบางบอนครับโดยในครั้งนั้นมีการพบหายบรรจุเงินทองด้วยนะครับและแน่นอนว่าชื่อบางบอนนั้นย่อมจะหมายถึงย่านที่มีต้นบอนขึ้นอยู่มากนั่นเองครับโดยต้นบอนเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกที่ขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะแสดงว่าพื้นที่บางบอนในอดีตนั้นน่าจะเป็นที่ลุ่มที่มีน้ำขังตลอดเวลาเลยมีต้นบอนขึ้นอยู่มากนั่นเองครับไปกันต่อกับหมวดบางนะครับกับเขตบางพลัดซึ่งชื่อบางพลัดนี้พบครั้งแรกในนิราศพระบาทของสุนทรภู่เช่นเดียวกับบางซื่อเลยครับโดยมีการระบุว่าบางพลัดอยู่ทางเหนือของบางพลูขึ้นไปเล็กน้อยครับซึ่งคำว่าพลัดของบางพลัดนี้มีความหมายว่าพรากจากหรือว่าห่างกันครับสื่อถึงชุมชนในบริเวณนี้ที่เป็นชุมชนที่ย้ายจากที่ตั้งเดิมมานั่นเองครับเล่ากันว่าผู้คนในย่านบางพลัดนี้เป็นผู้คนที่อพยพลงมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากเสียกรุงนั่นเองครับโดยมาจากย่านที่เรียกว่าบ้านสาราปูนครับดังนั้นคนในย่านนี้จึงมีกิจการที่ผลิตปูนขาวและปูนแดงสำหรับกินหมากเป็นอาชีพเดิมนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์ก่อสร้างนะครับซึ่งสิ่งนี้ยังปรากฏหลักฐานในชื่อของชุมชนบ้านปูนซึ่งอยู่ในเขตบางพลัดนี้ด้วยนะครับเราจะปิดซีรีส์บางกันที่เขตบางรักนะครับซึ่งชื่อบางรักนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับความรักนะครับแม้ว่าจะเป็นเขตยอดนิยมในวันวาเลนไทน์ก็ตามเพราะคำว่ารักนี้หมายถึงต้นรักครับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีขาวๆนิยมเอาไปร้อยพวงมาลัยไงครับโดยชื่อบางรักปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิราชเชิงเซาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนศนรินทร์ครับเหมือนกับเขตบางนาเลยโดยชื่อบางรักมาจากคลองบางรักที่ไหลผ่านย่านนี้ครับส่วนที่มาของชื่อคลองบางรักเนี่ยเกิดจากว่ามีการค้นพบซุงของต้นรักไหลมาตามคลองเส้นนี้นั่นเองครับแม้ว่าซีรีส์บางจะจบลงไปแล้วนะครับแต่หมวดบอใบไม้ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเขตนั่นก็คือเขตบึงกลุ่มนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าชื่อของเขตบึงกลุ่มนี้มีที่มาจากชื่อบึงสำคัญในย่านนี้ซึ่งมีต้นกลุ่มไม้มงคลและพืชสมุนไพรมากสรรพคุณขึ้นอยู่เยอะครับโดยบึงแห่งนี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงในสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับโดยปรับปรุงเพื่อให้เป็นบึงรับน้ำและเป็นสวนสาธารณะครับทำให้เมื่อมีการตั้งที่ทำการเขตใกล้กับบึงและสวนสาธารณะแห่งนี้ เขตที่ตั้งขึ้นนี้จึงได้ชื่อว่าเขตบึงกลุ่มนั่นเองครับถัดไปจะเป็นหมวดปอปลานะครับและเราจะเริ่มต้นกันด้วยเขตปทุมวันครับซึ่งชื่อปทุมวันนี้มีความหมายว่าป่าบัวนั่นเองเพราะปทุมแปลว่าดอกบัวส่วนวันหรือวนะแปลว่าป่าครับโดยชื่อของเขตปทุมวันนี้มีที่มาจากชื่อวัดสำคัญกลางชุมชนนั่นก็คือวัดปทุมวนารามครับหรือที่หลายๆคนจะเรียกว่าวัดพารากอนวนารามไงครับเพราะวัดนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสยามพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์ครับวัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2396โดยสร้างขึ้นพร้อมกับการขยายเมืองมายังฟากนี้ของกรุงเทพมหานครครับดังนั้นเมื่อมีการตั้งเขตในบริเวณนี้จึงใช้ชื่อว่าเขตปทุมวันนั่นเองเรามาต่อกันด้วยเขตประเวศนะครับซึ่งคำว่าประเวศนี้มีความหมายว่าการเข้ามาสู่โดยเป็นการตัดคำว่าประเวศมาจากคำว่าประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับโดยประเวศบุรีรมย์มีความหมายว่าการเข้ามาสู่เมืองที่มีความรื่นรมย์ครับเป็นชื่อพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่5ด้วยนะครับโดยคลองเส้นนี้ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2420โดยพระยามหาโยธานกแก้วโคชเสนีโดยได้ทำหนังสือเสนอเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคว่าจะขุดคลองนี้ตั้งแต่ปลายคลองพระขนงผ่านเมืองนครเขื่อนขันแล้วไปออกที่แม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับและเราจะปิดท้ายหมวดปอปลากันที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับซึ่งดูจากชื่อก็น่าจะเดาออกนะครับว่าชื่อป้อมปราบศัตรูพ่ายนี้มีที่มาจากชื่อของป้อมแน่นอนโดยเป็นหนึ่งใน8ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นหลังจากที่การขุดคลองพดุงกรุงเกษมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้ง8ป้อมนี้จะเรียงรายไปตามแนวคลองเลยครับโดยหน้าตาของป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยจะเป็นป้อมที่มีแผนผังเป็นรูปดาวครับเป็นป้อมแบบฝรั่งตั้งอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมใกล้กับสะพานนพวงศ์ครับแต่น่าเสียดายว่าป้อมแห่งนี้ถูกรื้อไปแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับผมปิดท้ายวันนี้กันด้วยเขตแรกของหมวดพอพานนะครับกับเขตพญาไทซึ่งคำว่าพญาไทหรือพระยาไทนี้มีความหมายว่าพระราชาครับเกิดจากการรวมกันของคำสองคำที่มีความหมายว่าพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือคำว่าพญากับคำว่าไทครับโดยชื่อพญาไทนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในกลอนิราชขุดคลองประเวศที่เป็นที่มาของชื่อเขตประเวศที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยกลอนิราชนี้ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2428ครับโดยได้มีการกล่าวถึงชื่อคลองพญาไทเอาไว้นะครับโดยแนวคลองนี้จะไหลจากคลองสามเสนผ่านถนนเพชรบุรีไปออกคลองแสนแสบครับอย่างไรก็ตามนอกจากจะเป็นชื่อคลองแล้วชื่อพญาไทเนี่ยเป็นชื่อของทุ่งด้วยนะครับก็คือทุ่งพญาไทนั่นเองและจะกลายเป็นที่มาของชื่อของพระตำหนักพญาไทและพระราชวังพญาไทในเวลาต่อมาด้วยนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนที่3ครับเป็นไงกันบ้างครับมีชื่อไหนเซอร์ไพรส์บ้างไหมว่าเอ๊ะที่เรารู้มามันแบบนึงนี่หว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกแบบนึงนี่นาลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและเรายังเหลืออีก2ตอนนะครับคือตอนที่4กับตอนที่5ซึ่งจะลงเดือนละ1ตอนดังนั้นเราจะจบซีรีส์นี้กันในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ฝากติดตามกันไปให้สุดเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้สามารถรับฟังได้หลายช่องทางเลยนะครับจะเป็นใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt หรือชื่อนี้มีที่มาก็ได้นะครับฝากไปกดไลค์กด Follow กดให้หมดเลยนะครับแต่อย่ากดซ้ำนะครับมันจะหลุดนะฮะแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับกดไลค์กด follow ด้วยนะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคอมเมนต์อะไรจะแลกเปลี่ยนมีข้อถกเถียงอะไรจะพูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับตอนนี้มีคอมเมนต์นึงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เตรียมจะมาทำเป็นคอนเทนต์ใหม่ของปีนี้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอเลี่ยนลาไปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ